τη ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, τη σημερινή μας εκπομπή θα απασχολήσει η ποιητική έκφραση του αγώνα του 1955-59. Η ποίηση «Τον καιρό της ΕΟΚΑ» και στη συνέχεια το τραγούδι ήταν ένα από τα πιο ισχυρά όπλα στα χέρια όλου του λαού. Θα ήταν ίσως ο πιο ακριβές να πούμε στο στόμα του αγωνιζόμενου κυπριακού ελληνισμού. Τότε, την επική τετραετία, τα ποίηματα και τα τραγούδια απηχούσαν το ηρωικό πνεύμα της εποχής. Θα δανειστώ μια παράγραφο από τον πρόλογο που έγραψε στο βιβλίο «Το έπος της ΕΟΚΑ», ποιητική έκφραση του αγώνα, ο τότε Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Χριστοφίδης, μέσα στην οποία παράγραφο περικλείεται όλο το νόημα της αξίας αυτού του ποιητικού λόγου, που απηγγέλθηκε ή τραγουδήθηκε εκείνη την εποχή και κληροδοτήθηκε σε εμάς και στις επόμενες γενιές. Γράφει λοιπόν ο Ανδρέας Χριστοφίδης: «Τα ηρωικά ποίηματα και τραγούδια εκείνης της εποχής, είτε πρωτότυπα στο περιεχόμενο, τα μέτρα και τα μέλη, είτε από μιμήσεις και αναπροσαρμογές παλαιών προτύπων, εφόσον τα επεξεργάστηκε, τα υιοθέτησε και τα απήγγειλε ή τα τραγούδισε αγωνιζόμενος ο λαός μας, είναι η δημοτική ποίηση του απελευθερωτικού μας αγώνα. Είναι εξιστόρηση απλή και αληθινή, ερμηνεία πιστή, εξύμνηση πηγαία και τρυφερή και μαρτυρία αυθεντική εκείνου του αγώνα. Και έχουν τη λιτότητα, τη χάρη και τη δροσιά που μόνο η λαϊκή ποίηση μπορεί να έχει». Αποπνέουν, προσθέτει ο Ανδρέας Χριστοφίδης, αυτά τα ποίηματα τη γνήσια ατμόσφαιρα της εποποιίας του 55 και απηχούν δραματικά το ηρωικό πνεύμα της. Αυτά λοιπόν αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου «Το έπος της ΕΟΚΑ», ποιητική έκφραση του αγώνα, ο τότε Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Χριστοφίδης. Στην εκπομπή σήμερα, αγαπητοί ακροατές, φιλοξενούμενη είναι η κυρία Παναγιώτα Ψηλίτα Ιωάννου, εκπαιδευτικός αγωνίστρια την εποχή της ΕΟΚΑ, η οποία και έχει συγκεντρώσει αυτό όλο το υλικό το ποιητικό στο βιβλίο «Το έπος της ΕΟΚΑ». Πρόκειται πραγματικά για ένα πολύ γνήσιο αφενός και από την άλλη ένα πολύ σημαντικό έργο για τις μελούμενες γενιές. Είναι μια διάσωση, αν θέλετε, όλου αυτού του ποιητικού συνόλου, το οποίο την εποπτεία του 55-59 ετοιμάστηκε από τον ίδιο το λαό και το οποίο κληροδοτείται στις επόμενες γενιές. Κυρία Ιωάννου, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας και θα ήθελα να μπούμε αμέσως στην ουσία. Ο Ανδρέας Χριστοφίδης στον πρόλογο της ποιητικής αυτής συλλογής αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα ποίηματα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το βιβλίο, τα ποίηματα τα οποία ακόμη τραγουδήθηκαν την περίοδο του 55-59, είναι η δημοτική ποίηση του απελευθερωτικού μας αγώνα. Θα ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα που συνίσταται στο εξής. Πρώτα απ' όλα, πώς συγκεντρώθηκαν αυτά όλα τα ποίηματα?
Ναι, ήθελα να προσθέσω, Άγγελε, ότι σαν συγγραφέας αυτού του βιβλίου αποδίδω μεγίστη σημασία ιστοσυγγραφικών έργων όσον αφορά τον αγώνα της ΕΟΚΑ και όχι μόνο στην ποιητική έκφραση, αλλά σε οτιδήποτε αφορά τον αγώνα της ΕΟΚΑ, γιατί όπως είναι και η φράση που μου έχει στείλει η UNESCO όταν αποτάθηκα κοντά τους για βοήθεια, ήταν «Αν αυτός ο αγώνας δεν θα καταγραφόταν να διαφυλαχτεί, τότε γιατί να γίνει». Λοιπόν, αυτό το πνεύμα της διαφύλαξης των τραγουδιών και των ποιημάτων μου είχε πλακώσει την ψυχή και το μυαλό από τότε, από τα χρόνια εκείνα. Φύλαγα οτιδήποτε, οποιανδήποτε στίχον, λέξη, ποίημα γραφόταν για τον αγώνα της ΙΟΚΑ σε ποιητικών λόγων, το μάζευα και το φύλαγα, το έκρυβα όπως εκρύβαμε τα όπλα. Και το μάζεμα δεν γινόταν μόνο από την περιοχή μου της Πιτσιλιάς, αλλά γινόταν από ολόκληρη την Κύπρο, σε διασύνδεση με τις συμφοιτήτριες και τους συμφοιτητές μου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, από όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Έχω να αναφέρω μερικά ονόματα, η Σωτηρούλα Γεμέτα της περιοχής Κερίνιας, που εμάζευε και εκείνη, ο Ανδρέας Βαλιαντής της περιοχής Πιτσιλιάς, κάποιες άλλες συμμαθήτριες μου της περιοχής Πάφου που μου διαφεύγουν τα ονόματα τους. Δηλαδή, από όλη την Κύπρο ανταλλάσσαμε μεταξύ μας ό,τι δημιουργούσε η μια επαρχία και ό,τι η άλλη, και όλα αυτά τα εφύλαγα, και όταν έφτασε ο χρόνος, τότε που πήγαν τα παιδιά μου για σπουδές και είχα το ελεύθερο, έκανα αυτήν την προσπάθεια της κατάταξης και της συγκέντρωσης όλου αυτού του υλικού σε αυτόν τον βιβλίο, στο οποίο θέλω να πω ότι δεν θα βρούμε ποιητικούς μαργαρίτες, δηλαδή δεν είναι τα ποίηματα των λογίων που έχουν γραφτεί. Την έντεχνη ποίηση. Είναι τα ποίηματα του λαού, τα οποία είναι διαφόρων κατηγοριών.
Μάλιστα. Πέστε μου, κυρία Ιωάννου, όταν φυλάγατε αυτά όλα τα ποίηματα, είχατε κατά νου κάποια μέρα να τα εκδώσετε?
Ναι.
Το είχατε κατά νου?
Είχα. Είχα κατά νου, μη πιστεύοντας βέβαια, ότι θα μπορούσα εγώ να κάνω αυτό το έργο.
Απλώς ήθελετε όμως να διασώσετε αυτά.
Απλώς ήθελα να τα διασώθω και πίστευα ότι κάποιος θα μπορούσε να τα εκδώσει.
Μάλιστα.
Ήταν κακογραμμένα, ανορθόγραφα, σε πολύ κακά χάλια κείμενα.
Άλλωστε πολλά ήταν και
εξακοής. Ήταν γραμμένα από αμόρφωτους
ανθρώπους. Ήταν και εξακοής που τα γνωρίζατε. Δεν τα είχατε σαν κείμενα, αντιλαμβάνομαι.
Ναι, οπωσδήποτε. Και μερικά από αυτά ήταν, τα έγραφα και από τους γονείς των ηρώων εξακοής. Δηλαδή, οι αγράμματες μητέρες των ηρώων έπλαθαν ποίηματα για τους γιους τους.
Ιδίως μετά από κάθε θυσία που γινόταν.
Ναι, και όταν πήγαινα στα μνημόσυνα τους, μου υπαγόρευαν τους στίχους τους και τους έγραφα. Για παράδειγμα, στη μάνα του Αυξεντίου, πήγαινα σχεδόν εβδομάδα παρά εβδομάδα και μάζευα τους στίχους που έγραφε η Γριά η Αντωνού για το γιο της και ο Γέρος ο Πιερής. Στη μάνα του Κόκκινου του Πάτροκλου, ωραιότατα πράγματα που έγραφε. Και πολλές, στη μάνα του Ζάκου.
Μάλιστα. Και καταλήξατε τελικά στην απόφαση να τα εκδώσετε και πολύ καλά έχετε κάνει, διασώζονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα αυτών όλων των ποιημάτων και τραγουδιών, άλλωστε πολλά από αυτά, οι στίχοι τους, ναι, είναι προσαρμοσμένοι στα πλαίσια του αγώνα του 55-59, όμως η μουσική επένδυση είναι παροδίες τα περισσότερα τραγουδιών γνωστών, τα οποία τραγουδήθηκαν κυρίως το 40, το 21, μέσα σε απελευθερωτικούς αγώνες.
Ναι, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι όχι μόνο η μουσική, αλλά και τα λόγια πολλά θα προσέξουμε ότι είναι προσαρμοσμένα δίπλα από ελληνικά παρόμοια του ελληνικού έπους, είτε του αλβανικού.
Γινόταν δανεισμός και στίχων δηλαδή.
Γινόταν ναι. Δανεισμός και στίχων, αλλάζαμε μερικές λέξεις για να προσαρμόσουμε στα δικά μας τα δεδομένα, αλλά τόσο ο ρυθμός όσο και το μέγεθος του στίχους, οι συλλαβές κλπ. Είναι προσαρμοσμένα σε εκείνα τα πλαίσια και η μουσική προσαρμοσμένη εκεί. Και διασώζεται με αυτόν τον τρόπο και η ελληνική μουσική του 1821, για παράδειγμα το «Εώ μωρέ εώκα», προσαρμοσμένον στο «Εώ μωρέ», εκείνον το, της επανάστασης του 1921. Λοιπόν,
με τους κλέφτες.
Ναι.
Μαύρη μωρέ, μαύρη ζωή που κάνουμε.
Ναι.
Όπως και το άλλο, ένα χαρακτηριστικό, αν θέλετε, τραγούδι, το «Ο Γκριζομάλης Διγενής»,
ναι,
το οποίο είναι,
ναι, είναι
από το τραγούδι της
Βέμπο,
«Ο Γιώρος του Μωριά».
Ναι, είναι.
Και μάλιστα εκεί, σε αυτό το τραγούδι, χρησιμοποιούνται οι ίδιες λέξεις, όπως
είπε.
Ένα τραγούδι, θα σας πω, για το Λεβέντη, τον Γκριζομάλη Διγενή τη Λεβενδιά, ενώ το πραγματικό είναι ένα τραγούδι, θα σας πω, για το Λεβέντη, τον Ασπρομάλη μου, τον Γέρο του Μωριά.
Ναι. Σε αυτήν την προσπάθεια έχει να συνεισφέρει πολλά και ο Γιάνκος ο Σουρουλάς, Γιάνκος Σουρουλάς είναι, της Λύσης, ήταν εκείνος που εμάζευε από τα βιβλία των δημοτικών σχολείων όλα τα ποίηματα που αφορούσαν τον πόλεμο του 40, τα μετέφερνε και τα εμελοποιούσε, όπως τον Ζίδρο, για παράδειγμα, τον οποίο επήραν από τον Ζίδρο των Ανθιπολογωγάντων της Αλβανίας. Και...
Ήταν φυσικό επακόλουθο αυτό, κύριε Ιωάννου, αντιλαμβάνομαι, γιατί ο αγώνας της ΕΟΚΑ εν πολλής στηριζόταν και είχε σαν πρότυπα τον αγώνα του 1921 και την αντίσταση του 40.
Ναι, ήταν και αυτός ο λόγος. Ήταν και ένας άλλος λόγος, ότι τραγούδια και ποίηματα χρειάζεται οπωσδήποτε όποιος αγώνας για να κρατηθεί και να στηριχτεί, γιατί είναι αυτά που εμψυχώνουν τον λαόν. Είναι αυτά που λειτουργούν στα μνημόσυνα. Είναι αυτά που δίνουν θάρρος στους γονείς. Είναι αυτά που υποδαβλίζουν την περηφάνεια για να αντέξουμε. Και δεν υπήρχε χρόνος και χώρος και τρόπος για τους λόγιους να κάτσουν να γράψουν. Να σκεφτείς ότι ένας λόγιος, αν παρουσίαζε έναν ποίημα,
δεν μπορούσαν να το κάνουν τότε και να το παρουσιάσουν, διότι είχαν πρόβλημα.
Άρα ήταν ανάγκη να βρεθεί άλλος τρόπος. Και βρέθηκε αυτός ο τρόπος της αντιγραφής από τα ελληνικά πρότυπα.
Υπήρχαν όμως και τα πρωτότυπα.
Υπήρχαν και τα πρωτότυπα, ναι, βέβαια. Έχουμε τα πρωτότυπα.
Και ίσως μερικά από αυτά να είχαν διοχετευτεί από τους ίδιους τους δόκιμους ποιητές μέσα σε εκείνη την έξαρση που υπήρχε τότε.
Ναι.
Και τελικά να είχαν καταλήξει να ενταχθούν μέσα σε αυτή την ποίηση, την δημοτική, όπως
δηλαδή, για παράδειγμα,
χαρακτηρίζεται.
Ο κάθε ένας που ήθελε να παρουσιάσει, ας πούμε, ένα ποίημα για το δικό του τον ήρωα, θα μπορούσε να δανειστεί ένα ποίημα για κάποιον άλλον ήρωα, να αλλάξει τις λέξεις ή να προσθέσει και κάτι πάνω και να το προσαρμόσει στα δικά του δεδομένα. Γι' αυτό και αν κανένας ψάξει μέσα στα ποίηματα να βρει την αυθεντία του ποιητή, δεν θα τη βρει.
Μάλιστα.
Διότι ο κάθε ποιητής έγραψε το δικό του κομματάκι. Αλλά ήρθα εγώ και πρόσθεσα πάνω. Ήρθαν οι φίλοι μου και πρόσθεσαν πάνω. Δηλαδή έγινε ένα κράμα αυτό το ποίημα. Και παρουσιάζεται με διαφορετική μορφή. Έτσι είναι ποίηματα τα οποία προσθέτει ο ένας, προσθέτει ο άλλος.
Άλλωστε πιστεύω, κύριε Ιωάννου, ότι από πολλά ποίηματα τα οποία έχουν διασωθεί και κυρίως ποίηματα τα οποία προέρχονται από γονείς ηρώων, δηλαδή ο τρόπος έκφρασης αυτών των γονέων, είτε με λόγω του αγγέλματος του ηρωικού θανάτου του παιδιού τους, είτε λόγω του απαγχωνισμού του παιδιού τους, είτε. Φαίνεται πόσο και εκείνοι ήταν επηρεασμένοι από την ποίηση προηγούμενων εποχών, ηρωικών εποχών.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σταθούμε λίγο περισσότερο και να δούμε για τις μητέρες των ηρώων κυρίως, και πατέρες βέβαια, αλλά και μητέρες, οι οποίες ήθελαν, πώς να πω, όχι ήθελαν, αλλά με το να γράψουν στίχους για τα παιδιά τους, και να εξιστορήσουν τον τρόπο της θυσίας των παιδιών τους, αναπαύονταν οι ίδιες, έβρισκαν γαλήνη της ψυχής τους. Έχω για παράδειγμα την Παρασκευούν, την αδερφή του Κουτσόφτα, η οποία ήταν ορφανή από πατέρα, και όταν πέθανε ο αδερφός της, η μάνα της την εξυπνούσε το βράδυ και της έλεγε τους στίχους που έρχονταν στον ύπνο της για το γιο της και τους έγραφε για να διαφυλαχτούν. Δηλαδή ήταν μία ανάγκη αυτών των γονιών να διαφυλάξουν την ιστορία του παιδιού τους. Γι' αυτό και τα περισσότερα από τα τραγούδια των γονιών και τα ποίηματα τους είναι ιστορικά τραγούδια που δεν τους νοιάζει αν είναι όμορφα ή άσχημα. Τους νοιάζει να λένε την ιστορική αλήθεια για το θάνατο του παιδιού τους.
Άλλωστε είναι και μεγάλη σημασία και αξία πολλών από αυτά τα τραγούδια, γιατί ακριβώς μας δίνουν μια ιστορική, αν θέλετε, έκφραση μια συγκεκριμένης περίοδου, ενός συγκεκριμένου γεγονότος. Για παράδειγμα, και νομίζω περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό το βιβλίο, το δικό σας, το άγγελμα του θανάτου του Μάρκου Δράκου στον πατέρα του, όταν ο πατέρας του είχε κληθεί για να τον αναγνωρίσει και η διαδικασία που ακολούθησε για να τον αναγνωρίσει και ναι, πως ο ίδιος ο πατέρας του Μάρκου Δράκου μετά εξέφρασε, διατύπωσε ο ίδιος όλη εκείνη την διαδικασία μέχρι την αναγνώριση, αλλά από τις άλλες πλευράς και τον τρόπο με τον οποίο εξέφραζε ο ίδιος την ικανοποίησή του για τον θάνατο του παιδιού του όπως έγινε.
Ναι. Είχα συναντήσει τον πατέρα του Μάρκου Δράκου και έγραψα τα λόγια του όπως τα έλεγε εκείνη την εποχή. Να διαβάσουμε τους στίχους όμως, ναι, όπως τους λέει ο ίδιος ο πατέρας. «Σαν κόσσινον εκάμασιν οι σφαίρες το κορμί σου. Στον πλάστην επαράδοσες, Μάρκο μου, το κορμί σου. Εφέραμε, παιδάκι μου, για να διαπιστώσω αν είσαι εσύ ο Μάρκος μου, να τους το φανερώσω. Εγύρισα σε ανάσκελα. Στάθηκα με καμάριν, παντίκρισα το γιώκα μου, ήρωαν, παλικάριν. Εφίλησα σε, τσίπος σου, χαλάλη σου, παιδί μου. Έφαστε σφαίρες που μπροστά, που να έχεις την ευχή μου». Συνεχίζει βέβαια και εξιστορεί την ιστορία του παιδιού του. Και δεν είναι μόνο ο πατέρας του Μάρκου Δράκου και ο πατέρας του Αυξεντίου εξιστορεί τον θάνατο του γιού του και η μάνα του Αυξεντίου τον θάνατο του παιδιού της. Αλλά και πολλές άλλες μητέρες. Είναι ωραιότατα κομμάτια.
Ακόμη αυτή η σιδερένη, αν μπορούσε να τους χαρακτηρίσει κανένας γονείς των ηρώων, πολλές φορές γινόντουσαν σιδερένοι πραγματικά και είχαν την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα όταν τους ανήγγελα, για παράδειγμα, το θάνατο του παιδιού τους, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να μην τον κλάψουν. Ο πατέρας του Αυξεντίου, για παράδειγμα,
ναι,
δεν ήθελε ναι, να δώσει την ικανοποίηση στους Άγγλους ότι θλίβεται για το θάνατο του γιού του σαν ναι, άνθρωπος, που είναι φυσικό πράγμα.
Όταν είμαστε μαζί όμως με τον Αυξεντίου, τον γέρον, τον Πιερίν, θυμάμαι ότι έκλειεν το ξοπόρτι και δεν τον εστήριζαν οι λιγμοί όταν μου έδειχνε να πάω να παρηγορήσω τη Βασιλούν.
Όχι όμως μπροστά στους Άγγλους.
Όχι.
Δεν ήθελε να τους δώσει την ικανοποίηση.
Ούτε μπροστά στους χωριανούς
του. Δεν ήθελε να δώσει την ικανοποίηση. Είναι φυσικό πράγμα το κλάμα για ένα γονιό, ναι, που χάνει το παιδί του, όπως και αν το χάνει. Είναι μια φυσική ανάγκη, ναι, και ένας φυσικός τρόπος έκφρασης. Όμως αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, πέραν της ιστορίας που έγραψαν τα παιδιά τους με τη θυσία τους στον αγώνα, έγραψαν και ήδη
την ιστορία των παιδιών τους με τα ποίηματά τους.
Και τη δική τους ιστορία για την αξιοπρέπεια που διέκρινε αυτούς τους ανθρώπους, ναι, και για την περηφάνεια τους.
Μου φέρνεις στο νου τα λόγια της μάνας του Ζάκου, του ήρωα του Ζάκου, όταν μου έλεγε, θα σου πω το ποίημα που έγραψα για το γιο μου. Δεν είναι αξίας, λέει, αλλά είναι ό,τι ένιωσα μέσα στη ψυχή μου.
Μάλιστα.
ό,τι ένιωσα.
Μα δεν έγραφα λογοτεχνία τότε.
Εκείνον έγραψα. Και όταν της έλεγα εγώ ότι είναι ωραιότατο, λέει, αυτό είναι που ένιωσα στη ψυχή μου. Δεν το λέω στον κόσμο γιατί φοβούμαι ότι δεν είναι της αξίας της θυσίας του γιού μου. Δηλαδή, σαν στίχος είναι λίγος. Είμαι αγράμματη. Όμως, παρόλο που σαν στίχος είναι πηγαίο και είναι δυνατό και είναι ωραίο και προέρχεται από τη μητέρα του.
Μάλιστα.
Αυτό είναι.
Λυπούμε, κυρία Ιωάννου, που δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για να εντρυφήσουμε σε αυτά τα ποίηματα. Όμως, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με κάτι άλλο. Θα ήθελα να μας χωρίσετε αυτά τα ποίηματα, σε ποιες κατηγορίες τα τοποθετείτε, διότι ναι, δεν είναι μόνο από μια κατηγορία.
Ναι. Αρχικά βέβαια την πρώτη θέση παίρνουν εκείνα τα οποία έγραψαν οι ίδιοι οι ήρωες και κυρίως οι επαχωνιστέντες. Είναι τα ποίηματα που έγραψαν οι γονείς τους. Και όταν λέω ποίηματα εννοώ και τραγούδια μαζί, γιατί ποίηματα και τραγούδια πάνε μαζί. Είναι εκείνα που έγραψαν ήδη οι αγωνιστές όταν ήταν στο βουνό. Και είναι και τα άλλα που έγραφε ο λαός για να λειτουργήσουν στις διάφορες εκδηλώσεις.
Μάλιστα. Ήταν και μια απλή έκφραση του ίδιου του λαού.
Του ίδιου του λαού.
Μάλιστα.
Οπωσδήποτε υπάρχουν και τα ποίηματα των λογίων ποιητών, τα οποία αποτελούν άλλον κεφάλαιο.
Οπωσδήποτε εκείνα θα μας απασχολήσουν, ναι, σε κάποια άλλη εκπομπή.
Ναι.
Όμως έχει διασωθεί και η μουσική,
ναι,
ως σκοπός των τραγουδιών αυτών. Και θα ήθελα να πούμε στο και δύο λόγια για τους ανθρώπους οι οποίοι σας βοήθησαν, ούτως ώστε, ναι, να καταγράψετε και το μουσικό μέρος.
Σε αυτόν το σημείο θα ήθελα να πω ότι η φωνή των τραγουδιών απηχεί τις διάφορες φωνές σε ολόκληρον την Κύπρο. Δηλαδή έχουμε φωνές της Πιτσιλιάς, φωνές της Πάφου, φωνές διάφορες. Στην διαφύλαξη αυτής της φωνής σημαντικότατο ρόλο έπαιξε ο Κώστας ο Κασιανός.
Ο Μακαρίτης,
ο οποίος έκαμε και ο ίδιος, μάλιστα, πολλές μουσικές. Είναι εκείνος εξάλλου που έγραψε τη μουσική της Ανηφοριάς του Παλικαρίδη. Η Μάροη Σκορδή, η οποία μαζευτήκαμε μια ομάδα δασκάλων, της τα τραγουδούσαμε και κατέγραφε τις νότες. Είναι η γυναίκα του Ανδρέα του Σκορδή που ήταν ήρωας της ΕΟΚΑ. Ο Γιάνκος ο Σουρουλάς, είναι πολλοί άλλοι.
Μάλιστα. Κυρία Ιωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε όμως σε άλλη εκπομπή, τόσο για την ποίηση των καιρό της ΕΟΚΑ, την δημοτική αυτή ποίηση, όσο και για την έντεχνη ποίηση του αγώνα.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.